Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Bize küçede itiraz etmeye icazə vermirlərsə, biz de evden çıkmadan itiraz edeyim. Sosial şəbəkələrdə tələbələri fevralın 27-sində dərsə getməməyə çağıran virtual aksiyada hansı tələblərin yerinə yetirilməsi istənilir? Tələbələrin dərsə getməməyi nəyi dəyişir? Aksiyanın təşkilatçıları, buna etiraz edənlər və ali məktəb yetkililəri ilə müzakirə edəcəyik.
Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda.
Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Yarım saat sonra kontekst proqramı da efirdə olacaq. 18:30-da efirdə olur kontekst proqramı. Bundan əvvəlki saat ərzində biz Zaqatala barədə veriliş hazırlamışdıq. Zaqatalıların nə istədiyini öyrənmək istəyirdik Zaqataladan olan ictimai siyasi fəallarla və Zaqataladan olan Bakıda yaşayan və Zaqatalada yaşayan ziyalılar, dinləyicilərlə müzakirə etdik Zaqatalanın bugünkü problemlərini. Və bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz parlamentin bugünkü iclasından gəlir. Deputatlar Güldən niyə inciyib? Söhbət Türkiyə Prezidenti Abdullah Güldən gedir. Deputatlar incikliklərini ifadə ediblər parlamentdə. Bundan əvvəl Prezident Administrasiyasından bu mövqe səslənib. Abdullah Güldən incikliklərini belə əsaslandırırlar ki, onların fikrincə Abdullah Gül gərək Serj Sarkisyanı qələbə ilə təbrik etməyəydi. Ermənistanda prezident seçkilərində qələbə qazanması münasibəti ilə. Politoloq Fərhad Mehdiyevlə müzakirə edəcək bu mövzunu. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Mən salamlayıram qonağımızı Fərhad Mehdiyevi. Hər vaxtınız xeyir, Fərhad bəy.
Salamünaleyküm.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və iki gündür bu mövzu müzakirədədir və Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Serj Sarkisyanı prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik etməsi bu söhbətləri doğurub. Yəni, bu Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişənin başlanmasından sonraki ilk prezident seçkisi deyil. Və bilmirəm, indiyə qədər belə bir hal olmamışdı mı? Yəni, indiyə qədər Türkiyə prezidenti heç mi təbrik etməmişdi Ermənistan prezidenti?
Sersaq isyan etməmişdilərdi daha əvvəl. Bu bilir ki, Sersaqın ikinci seçki dönəmidir, iki dəfə seçilib. Amma biraz gözlənilməz oldu həqiqətən. Çünki yəni bəzi nüansları ələ almaq lazımdır. Nüanslar nələrdir? Birinci nüans odur ki, Serj Sarkisyan Rusiyanı razı salan bir namizəddir belə baxdıqda. Mən bunu niyə qeyd edirəm, bilirsinizmi? Siz bir prezidentin beynəlxalq arenada legitimliyini qəbul etməməyiniz bəzən bir xeyri ola bilər, bəzən xeyri ola bilməz. İndi Ermənistanın arxasındakı əsas dövlət Rusiyadır. Siz hətta Serj Sarkisyanın legitimliyini qəbul eləməsəniz, yəni ona istinad edərək ki, Ermənistandakı seçkilər qeyri-azad, şəffaf olmayıb, demokratik olmayıb, mən qəbul edəm, razı salmıram. Bu yenə çox məna kəsb etmir, çünki qeyd etdiyim kimi Serj Sarkisyan Rusiyanın xarici siyasətini tamamilə razı salan bir prezident kimi çıxış eləyir və o yenə növbəti o ofisini başa vuracaqdır, bu bəllidir. Qarabağ klanı nümayəndəsidir. Danışıqlarda buna görə heç bir kompromisə getməyəcək, yəni xarici siyasətlərin çox şey dəyişməyəcək. Lobi ilə olan münasibətlərin dəyişməyəcək, Ermənistanın xarici kursunu dəyişməyəcək. Yəni qərbə daha böyük inteqrasiya olmayacaq. Bunları nəzərə alıb, əlbəttə ki, hansı faktlar daha var? Amerikanın qərbin davam edən təzyiqi var ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılsın və Türkiyə-Ermənistan sərhədləri normala qayıtsın. Çünki onlar da Ermənistanı Rusiyanın domeyindən çıxartmaq istəyirlər. Hesab edirlər ki, bunun üçün yəni vacib addımlardan birisi məhz sərhədlərin açılmasıdır ki, ən az mal dövriyyəsində Ermənistanın qərbinə inteqrasiyası biraz artsın. Bu təzyiqlər var və digər tərəfdən də Türkiyə regionda yəni oyunçu olmaq istəyir. Siz bir insandan üz çevirdikdən sonra bir dövlətdən əlbəttə ki, ona müdaxilə etmə imkanınız daha da azalır. Bu nöqtəyə nəzərdən Türkiyədə müəyyən dərəcədə münasibətləri Ermənistanla canlı tutmaq istəyir. Yəni mən sizi başa salmaq istəyirəm nəyə görə bu təbrik edib Cərşəkis yəni seçilməklə bağlı. Amma Azərbaycan əlbəttə bu cür mövqeyə razı salmır. Biz bilirik, yenə Türkiyə səfirliyinin bu məsələdə, Bakıdakı Türk səfirliyinin bir pəyanatı oldu.
Ki, bu dövlət etiketinin bir parçası olaraq.
O deyib ki, simbolik bir addımdır deyib. Deyib ki, Qarabağ məsələsində Türkiyə kimi heç bir dövlət Azərbaycanın yanında olmayıb. Biz bunları bilirik, əlbəttə. Hərbi əməkdaşlıq sayəsində Türkiyə ilə çox yaxınlıq, biz bunları bilirik. Yəni yenicə təzəlikçi məsələn raket, yəni yeni raketlər alındı Türkiyədə. Bunların bir hissəsi ortaq istehsalatdır. Bunlar əlbəttə var, amma Abdullah Gülün belə bir adamı bizdə bəzi siyasətçiləri qıcıqlandırıb belə baxdıqda. Çünki biz də bilirik ki, Ermənistandakı seçkilərə bizim bütün belə deyim təbəqələrin, həm müxalifət, həm iqtidar, həm belə obyektiv olanlar Ermənistandakı seçkiləri müsbət qarşılamadılar. Ümumiyyətlə dedilər ki, bu qeyri-demokratik seçkilər oldu. Yəni İngilis səfirinin özünü bilirsiniz, Yerevanda bəyanat vermişdi ki, qeyri və əsas da göstərici buydu ki, Ermənistanı tərk etmiş immiqrantların çoxu ki, bunlar Rusiyada da çox Rusiyadadılar. Onlar yeni aktiv seçki siyahlarında göstərilib və böyük ehtimalla onların adlarına səs istifadə edilib. Yəni belə saxtakarlıq verilmişdir Ermənistan seçkilərdə. Bu məqamlar var. Bu məqamlarda Abdullah Gülün belə bir təbrik göndərməsi dediyim kimi bəzilər tərəfindən əcaib qarşılanmışdı ona görə.
Amma bu gün parlamentin iclası çox belə deyək, maraqlı düşüncələrə səbəb olur. Maraqlı belə təəssürat yaradır. Məsələ bundadır ki, prezident administrasiyasından ilk reaksiya gəlmişdi. Novruz Məmmədov bildirmişdi narazılığını. Və bunun ardınca bugün parlamentin iclasında hökumət yönümlü sayılan deputatlar bununla bağlı narazılıqlarını bildiriblər. Amma onların qarşısında bu məsələnin, yəni onların qarşısında duran adam da elə spiker Oqtay Əsədov olub. Yəni o da deyib ki, bu barədə danışmaq yaxşı deyil. Hə, biz incimişik, amma Türkiyənin üstünə getməyək. Bu cür fikirlər səslənir. Mən sitatlar verim. Deputat Qüdrət Həsənquliyev deyir, ilk çıxış edən deputat Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı olub. O, Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün Ermənistanın yeni seçilən dövlət başçısı Serj Sarkisyanı təbrik etməsinə münasibət bildirib, təəssüf doğrucu olduğunu söyləyib. Qüdrət Həsənquliyev deyib ki, Abdullah Gülün Sarkisyanı təbrik etməsinə hələ şükür eləmək lazımdır. Dırna, stat. Bundan əvvəl Gül Türkiyədə futbolu izləmək üçün stadionda Sarkisyan üçün xüsusi kreslo qoyulmuşdu və xüsusi yeməklər hazırlatdırmışdı. Statın sonu. Deputat Fazil Mustafa deyib ki, bu çıxışlar yersizdir və bu məsələni kampaniyaya çevirmək yaxşı hal deyil. Stat bu Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə mənfi təsir göstərə bilər. Bu il Bakının işğaldan azad olunmasının 90 illiyidir. Yaxşı olar ki, bununla bağlı Bakıda Nuru Paşanın və Əbülfəz Elçibəyin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı bir iş görülsün. Statın sonu. Oktay Əsədov Abdullah Gülüm təbriki ilə bağlı söylənənlərə münasibət bildirib, mübariz qurbanının fikirləri ilə şərik olduğunu söyləyib, amma stat. Bu məsələ bizi incitdi, amma bunun üstünə getmək lazım deyil. Qaldı ki, Ermənistanda keçirilən seçkilərə biz bu seçkiləri diqqətlə izləyirdik. Bir beynəlxalq təşkilat oradakı pozuntularla bağlı bir söz belə demədi, orada prezidentliyə namizəd güllələndi və digər hadisələr oldu. Biz ikili standartlar gözləyirdik və beynəlxalq təşkilatların yüksək qiymət verməsi bizi çox narahat etdi. Bütün dünya dağılır, amma dünyanın diqqəti ancaq Azərbaycandadır. Bizi çox izləyirlər, biz öz çıxışlarımıza, hərəkətlərimizə fikir verməliyik, deyir Oktay Əsədov. Və yenə Qudrət Həsənqulyev deyib ki, Ermənistanın ayaqda durmasına iki müsəlman ölkəsinin payı var. Biri Türkiyə, digəri də İrandır. Xameney türkdür, amma saqqallıdır. Gül də türkdür, amma saqqalsızdır. Hər ikisi Ermənistana yardım edir. Mən hesab edirəm ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında bu məsələni qaldırmalıyıq. Sarkisyan deyir ki, hərbi əməliyyatlarda mən özüm rəhbərlik etmişəm. Onu Türkiyə prezidenti niyə təbrik etməlidir? Rusiya prezidenti təbrik edir, aydındır. Amma Türkiyə niyə belə etməliydi, sual edir. Oktay Əsədov da yenə etiraz edib, deyib ki, Türkiyə bizim bir nömrəli dayaqlarımızdan biridir, belə məsələlər danışmaq düzgün deyil. Və yenə də deputatların bir çoxu Ermənistandakı seçkilərin tənqid olunmaması ilə bağlı narazılıqlarını bildiriblər, amma əslində ATƏT-in seçkilərlə bağlı rəyi çox kəskin olub. Yəni, indiyə qədər verilən rəylərin ən kəskinidir və Azərbaycandakı seçkilərdən də qat-qat kəskin rəy verilib. Son seçkilərdən qat-qat kəskin rəy verilib ora. Amma Azərbaycanda deputatlar yenə də deyirlər ki, Ermənistana güzəşt var beynəlxalq təşkilatlarda.
Yox, mən hesab eləməzdim belə. Hesab eləməzdim. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar da bu seçkiləri yenə qeyri-demokratik adlandırıb və yəni təəssüf bildiriblər ki, bu Ermənistan üçün bir şans idi əslində demokratiya ilərləmə yolunda. Düzdür, məsələ Ermənistandakı seçkilərdə bəzi müsbət addımlar görmək mümkün idi. Mənfilər də vardı, müsbətlər də vardı. Məsələ biz gördük ki, ən azından rəsmi olaraq Sarkisyan digər oponentlərinə qarşı düşməncə bir təbir göstərmirdi. Hətta gedib onlarla görüşmüşdü, eləmişdi. Hətta bu güllələnmiş, yəni düzdür, 4% onun belə dəstəyi var, çox belə cəmiyyətdə private arkinyanın danışıram.
Bəli.
Çox dəstəyi yoxdur. Hətta onu belə ziyarət eləmişdi.
Digər... Və seçkidən sonra da Rafiq Hovhannisyanla görüş keçirib.
Görüş keçiriblər. Bəli. Yəni, belə düşmançılıq ortamı yoxdur onlarda, oponentlər arasında. Bir-birini saymamaq, görməməzlik kimi. Bu, normalda bir seçki mühidi üçün müsbət addımdır. Amma Rafiq Hovhannisyanın özü də saxtakarlıqların olduğunu, biz bilirik ki, 36%-a yaxın rəsmi olaraq onun səsi vardır. Amma məsələ Serb Petrosyanın seçkiyə getməməsi onun özünün. Düzdür, onun elektoratın bir hissəsi öz səslərini Hovhannisyana verdilər. Çünki Hovhannisyan özü qərb düşərgəsinin nümayəndəsi kimi çıxış eləmişdi. Amma bu bilirsiniz postsovet coğrafiyasının çox pis miraslarından birisi budur ki, yəni iqtidarlar bütün inzibati resurslarını əlində saxladıqları üçün seçkiyə geniş şəkildə müdaxilə etmə imkanlarına sahibdir. Və Ermənistanda da hal-hazırda bu problem yaşanır. Və qeyd etdiyim kimi, məsələn, şəxsən mən də izləyirdim seçkiləri və mənim də diqqətimi çəkən birinci məqam məhz o məsələ oldu. Yəni, Mərkəzi Seçki Komissiyası açıqlayır ki, 2 milyondan yarım bizim seçkilərimiz var və bunlar seçkilərdə iştirak edəcək. Amma çox yaxşı bilir ki, Ermənistan əhalisinin böyük hissəsi ölkədə yoxdur. Ən azından deyərdilər ki, biz xaricdə bunlara səs vermək üçün şərait təşkil edəcək, bu da olmadı. Bunlar hamısı varmış kimi, elə bir şey gibi. Biz bilirik ki, məsələ Sarkisyan üçün 800 min səs verildi, iləri sürülür. Amma müxalifət deyir ki, cəmi-cəmisinə, ən maksimum 800 min insan seçkilərdə iştirak edib. Halbuki sadəcə bu səs sayısını Sarkisyana yazıblar. Belə faktlar əlbəttə ki, bəli var. Azərbaycan da əlbəttə ki, buna etirazını bildirib ki, çünki Ermənistan da həmişə bizi seçkiləri tənqid elədiyi kimi biz də Ermənistan seçkilərini tənqid edirik. Ki, qeyri-demokratik, qeyri-şəffaf keçirilib. Və bizə də əslində də Azərbaycandan yəni Sarkisyan belə sərf eləmir belə desək kobudcasına. Çünki o Dağlı Qarabağ klanını təmsil etdiyi üçün Dağlı Qarabağ məsələsində onun iqtidarı dönəmində heç yox yumuşama bir çəkilmə gözləmək düzgün deyildir. Çünki onlar yəni ölkənin əsas gündəmini Qarabağ məsələsi olaraq tuturlar. Amma burada bir məsələ diqqət çəkmək istəyirəm Xədicə xanım. Qərbin səhv hesablamaları nədən ibarətdir? Türkiyə Ermənistan sərhədləri açılsa, bu Ermənistanın satacağı mallarda heç bir artışa meydan səbəbiyyət verməyəcək. Mən bir gün araşdırmışdım, Ermənistan kimə nə satır? Yəni, mən sizə inandırıram ki, onların əsas satdığı mallar molibdenin alüminiumdur və onlar bunu maksimum kapasitə çıxardırlar onsuz da, çıxardırlar. Və satdıqları ölkə də Rusiya deyil. Almaniyada, Avropada, onsuz da Almaniya, Avropa satır.
Yəni, hesab edirsiniz, iqtisadi cəhətdən Rusiyadan asıllığı yoxdur.
Asıllıqları var, var. Baxın, da, yəni...
Amma Ermənistanda deyirlər ki, həmən-həmən hər şeyə Rusiya sahibdir.
O belədir. İnfrastruktura Rusiyanın əlindədir. Məsələn, Rusiya onlara silah verir uzun müddətli kreditlə və yaxud qısa müddətli kreditlə. Sonra kreditin vaxtı çatdıqda və yaxud 500 milyon məsələ, dollar kredit vermişdi. Kreditin müddəti çatdıqda özü yüksək faizlə bunları verir. Tələb edir. Ermənistan əlbəttə bunu qarşılaya bilmir, hətta yeni pulları istəyir. Rusiya da bunun əvəzində müəyyən sahələrin özəlləşdirilməsini tələb edir və burada Rusiya şirkətləri girir. Və məsələ Qazproma baxsanız, orada məsələ Qazprom, Arm Qazprom deyə bir quruluş var. Onlar qaz satışı ilə məşğuldur. Və əsas, yəni paket, sən paketli Qazpromun əlindədir.
Telekom.
Telekomda da var, elektrikdə var, dəmir yollarında var və yəni bu getdikcə belə yayılan bir tendensiya şəklini alır. Ermənilər bundan narazı deyillər. Ruslar biraz narazı. Deyirlər ki, bizdən onsuz da kim nə alsa heç vaxt heç nə qaytarmır. Ermənilər deyirlər ki, biz onsuz da heç vaxt heç nə qaytarmırıq. Sabah necə olsa onu görərik, sabah necə olacaq vəziyyət. Amma həqiqətdə infrastrukturanın bir hissəsini Rusiyaya verdikləri doğrudur. Lakin ixrac qələmlərinə gəldikdə nə satırlar? Məsələn, bu sərhəd açılsa nə olacaq? Ticarət artacaq, belə baxdıqda. Düzdür, Qərb özü bəlkə onlara daha çox mal satdı. Amma Ermənistanın özü Qərbə satacağı bundan savayı bundan da artıq. Başqa bir şey, artıq da bir şey yoxdur. Lakin qeyd etdiyim kimi, daxili bazara, infrastruktur bazarına girmək Qərb üçün onsa çətin olacaq. Çünki o bazara artıq Rusiya daxil olub, Rusiya daxil olub. Və Ermənistanın da bazarı da xırda bazardır, böyük də bir bazar deyil. Çox ciddi bir canlanman, ciddi bir dəyişikliyini gözləmək mümkün deyil, amma ən azından nəsə olardı məntiqi ilə. Qərb yenə də bu sərhədlərin açılmasını istəyir ki, bəlkə ilərdə bu Ermənistanın sərbəst iqtisadiyyata, yəni biz bilirik ki, Ermənistan Ümumdünya Ticari Təşkilatının üzvüdür. Bununla bərabər həmin təşkilat və onun üzvü dövlətlərindən çox böyük ticari dövrəsi yoxdur. Amma gələcəkdə bu dövrə arta bilərdi, ən azından bir zəmin yaradılsın deyə. Onlar indi də sərhədlərin açılmasını Ermənistanla istəyirlər.
Dinləyicilər yazırlar, Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır. Abdullah Gülün Ermənistan prezidentini təbrik etməsi beynəlxalq qanunlara xas olan etik normadır. Bugün Azərbaycanda qardaş Türkiyəni qane etməyən böyük siyasət planları həyata keçirilir. Bu faktoru da nəzərə almaq lazımdır. Zahid Qafqazlı yazmışdı bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Sarkisyanı Rusiya və Qarabağ mövzusu qoruyur. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. O artıq seçilib. Bizim dövlət Sarkisyanla ATƏT-in tövsiyəsi ilə istəsə də, istəməsə də danışıq stoluna oturacaq. Bəs nədən Abdullah Gülü qınayırlar? Abdullah Gül ordu ilə Ermənistana girib çevriliş edib müxalifəti mi hakimiyyətə gətirməli idi? Abdullah Gül diplomat kimi addım atdı və bunu bizə görə də edib bəlkə. Təbrik etməsəydi müxalifət mi seçilib Qarabağı qaytaracaqdı? Belə sual edir Mərdəkandan Əmirxan. Başqa bir dinləyici Ruslan Mustafa yazır. Vəkil artist, vəkil şair, vəkil xanəndə və s. deputatların bugünkü çıxışlarına reaksiyasıdır dinləyicinin. Azər yazır. Xədicə xanım salam, bunlar tamam çaşıblar. Belə yazır dinləyici. Qarabağlı Pərviz yazır dinləyici. Dinləyici belə imza qoyub. Salam azadlıq, Ermənistandakı seçkilər Azərbaycandakı seçkilərdən heç də geri qalmayıb. Güldən incimək lazım deyil. Qarabağlı Pərviz imzalı dinləyici belə yazır. Nə bilmək olar, kim bilir, bəlkə özləri təbrikdə gülü qabaqlayıblar. İbo imzalı dinləyici belə yazır. Ərqaya yazır, mən bilmirəm bu necə siyasətdir ki, bizim iqtidar aparır. Bütün qonşu dövlətlərlə düşmənçilik etməyə çalışırlar. Yaşar yazır, necə olur İlham Əliyev zorla hakimiyyəti ələ alanda Gülün Putinin onu təbrik etməsi yaxşı olur, amma Sarkisyanı təbrik edəndə pis, yapçılar Gülün evinin qarşısında piket keçirsinlər, onun qulağının kəsilməsi barədə qərar çıxarsınlar, İlham Əliyev də onun titullarını alsın. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Azad Fanat Sevda yazır, İlham Əliyev Sarkisyan ilə Soçidə buz üstə kayak yapanda pis olmur, Gül onu təbrik edəndə pis olur, belə yazır. Hər bir dövlətin öz daxili siyasəti var. Mən elə gəlir ki, Abdullah Gül heç də düşüncəsiz dövlət xadimi deyil. O nə dediyini yaxşı bilir. Yaxşısı budur ki, biz öz xarici siyasətimizdə nöqsan axtaraq. Dinləyici yazıb, imza qoymayıb. Pərviz yazır, xalqların başına gələn bəlalar bu İşlər siyasətçilərin əməlləridir. Yenə dinləyici yazmışdı bunu. Dağlı qızı yazır ki, Türkiyə bilir ki, bizim hakimiyyət özündən başqa, puldan başqa heç kəsi sevmir. Hətta öz xalqını da belə yazır. Dinləyici belə fikirlər var. Türkiyə ilə açılım imkanları. Əslində, bugün deputat İqbal Ağazadə bu məsələni müzakirə edib. Bu məsələnin müzakirəsində məhz bu məqama toxunub.
Açılım deyəndə?
Türkiyənin Ermənistanla açılımı. Burada İqbal Ağazadə deyib ki, Türkiyə Cənubi Qafqazda söz sahibi olmaq istəyini dəfələrlə bəyan edib. Bu ölkə hansısa addım atmağa başlayanda bəzi vətən şüvənlər hayküy salmağa başlayıb ki, bu olmaz. Belə yazır dinləyici, üzr istəyirəm, İqbal Ağazadə bunu parlamentdə deyib, parlament müxbirimizin məlumatına görə.
Burada hansı nöqtələri daha diqqət çəkmək istəyirəm? Hal-hazırda Türkiyə, əgər Ermənistanla tamamilə üz çevirsə, bu səfər qərbin təzyiqinə məruz qalır. Məsələn, belə bir təzyiqə məruz qalır ki, sən elədiyi şey eləmək olmaz, sən bir dövlətlə tamamilə üz çevirməyin düzgün deyil, bu sənin subyektiv olduğunu göstərir. Və əgər Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində bir uğursuzluq varsa, bu sənin subyektiv tutumundan, yəni özünü aparmağından asılıdır. Türkiyə hardasa əlbəttə fikirləşib ki, yəni mənim bu təbrikimin nəticələri nə olacaq? Mən də fikirləşirəm ki, mən Gülün yerinə olsam əslində bunu eləməzdim, amma Gülün də öz prioritetləri olub, öz səbəbləri olub əlbəttə. Və səbəblərin birisi arasında budur ki, ən azından qərb qarşısında mən bunu deyim ki, mən əslində biz Ermənistana qarşı düşmanca təbir göstərmirik, yəni biz onlarla dialoqa açığıq. Yəni, müəyyən bir əməkdaşlığa açıq. Baxın, buyurun, hətta təbrik belə elədim. Halbuki, Sarkisyanın seçilməsinin legitimliyi belə sual altında olduğu yerdə. Yəni, bu, Gülün qərar verməsində, əlbəttə onun qərar verməsində təsir göstərən amillərdən birisi idi. Ayrıca, bizim spikerin, yəni, bu qədər şişirtməməyə yönəlik çağırışlar ondan ibarətdir ki, əlbəttə, siyasətçilər bunu bəyənmir bizim ölkədə. Lakin bunu yenə şişirtmək və iki ölkə arasındakı münasibətlərin pozulmasına gətirəcəyə qədər məsuliyyətsiz bəyanlar vermək düzgün deyildir.
Amma digər tərəfdən, yəni əslində belə bir mövqedə var ki, əgər prezident administrasiyasından ilk bəyanat olmasaydı və bilmirəm indi bu bəyanatdan başqa həmin o deputatlara da bir komanda gedibmi prezident administrasiyasından ki, bu çıxışları etmək lazımdır. Çünki belə hallarda olub əvvəllər. Əgər prezident administrasiyası bunu etməsəydi, deputatlar bu çıxışları etməzdilər. Çünki əsasən hökumət yönümlü deputatlardan gəlir bu çıxışlar. Və bu nədir? Yəni, birinə tut, birinə tutma deyirlər. Necə?
Xəncə xanım, əlbəttə ki, yəni, ölkəni xarici münasibətlərdə təmsil edən birinci qurum icra hakimiyyətidir. Məsələn, xarici siyasəti yürüdən qurum icra hakimiyyətidir. Bununla bərabər parlamentində burada müəyyən bir rolu var. Yəni, parlamentdə ən azından müəyyən qanunlar çıxartmaqla və parlamentdə bizdəki xarici əlaqələr komissiyası var. Onlar da ölkənin xarici siyasətin formalaşmasında müəyyən bir rol oynayır. Yəni, belə baxdıqda, yəni, bu məsələ haqqında bir prezident administrasiyasının görüşü nə deyir? Bu ayrı bir məsələdir. Deputatların da görüşü əlbəttə ki, ayrı məsələdir. Onun üçün deputatlar hətta iqtidar yönümlü olsalar belə, onlar fikirləşməlidirlər ki, məsələ, çox kəskin deyilən bəyanatlar iki ölkə arasındakı münasibətləri poza biləcəyinə görə, orada bir müəyyən bir diplomatik dilin dozasını seçib belə demək lazımdır ki, məsələ, Oqtay Əsədovun bəyanatında biz bunu daha özünü yaxşı formada ortaya görə bilirik. Yəni can fəşanlıq eləyəndə fikirləşmək lazımdır ki, bu sözlərin arxasında nəticəsi nə ola bilər, nə olmaya bilər. Biraz dediyim kimi, yəni onsuz da rəsmilərin sözləri həmişə təhlil olunur. Yəni siz bir sözü çox yumşaq formada demiş olsanız belə, bəziləri bundan çox ciddi nəticə çıxardı, başa düşə bilərlər ki, biz bu siyasətimizi kimsə bəyəndi və yaxud kimsə bəyənmədi. Amma çox kəskin sürətdə deyiləndə o, bəzən ölkə arasında, məsələn, biz bayraq krizisində çox itirdik, bunu hamı çox yaxşı bilir. Düzdür, bəzən dedilər ki, ondan sonra münasibətlər daha yaxşı oldu, küsdük yenə barışdıq, amma məncə o şəkildə o dərəcəyə çatmamalı idi, bunu hamı indi başa düşə bilir.
Bir dinləyici yazır ki, İlham Əliyev öz gözündə tiri seçmir, başqasının gözündə tük axtarır. Yaşar Qədəbəydən yazır, başqa biri dinləyici isə yazır ki, siz yenə siyasət ətrafında danışırsınız. Bir vaxt gələndə iki ölkə arasındakı gizli planlar aşkara çıxacaq, belə yazır dinləyici.
Bu da mümkündür.
Təşəkkür edirik.